Ir jau lēmts, ka nākamgad atlīdzības fonds sabiedriskajā sektorā, neskaitot drošības jomu, nedrīkstēs pieaugt par vairāk nekā 2,6%. Tas attieksies arī uz ministru un saimas deputātu algām. Atbilstoši valsts budžeta plānam, ko saima vēl skatīs, ministru algas nākamgad varētu pieaugt par 195 eiro, savukārt parlamentāriešu algas par 110 eiro. Deputāti šodien lēma ierobežot atalgojumu kāpumu valsts un pašvaldību uzņēmumu valdēs un padomēs. Pēc valsts prezidenta priekšlikuma nākamajos divos gados iesaldēs valsts un pašvaldību uzņēmumu valdes un padomes locekļu atlīdzību tādā apjomā, kāds tas būs likuma grozījumu spēkā stāšanās brīdī. Krietni plašāk pārskatīt veidu, kā izraugu un algo uzņēmumu padomju un valdes locekļus aicināja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Viņi mudināja arī izskaust praksi, ka ir daži desmit universālo karēvju, kuri pamanās būt vairāk uzņēmumu padomēs. Ironiski par to izteicās deputāts Jānis Vitenbergs.
Uzrunāt šos emulators universālos speciālists darbam valdībā, lai tad nāk ministra kabineta varbūt var noformēt no diviem, trijiem šādiem ekspertiem, katrs paņem pa trijām, četrām ministrijām un visu saved kārtībā un sakārtoja.
Diskusiju padziļināja Latviju pirmajā vietā frakcijas vadītājs Ainārs Šlesers. Debatēs viņš aizrunājās līdz tam, ka valsts uzņēmuma padomus būtu jālikvidē vispār. Par to viņš aizdomājies, sekojot Rail Baltica projekta pārvaldības problēmām.
Būtu pareizi valsts uzņēmumos vispār nolikvidēt padomes, un ir akcionāra uzraudzība, ko realizē, piemēram, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks, kurš tieši ziņo ministram. Un ja kaut kas notiek nepareizi, tad ministrs vai nu iejaucās vai ziņo valdībai. Nevar būt tā, ka viens slānis, otrs, trešais, un beigās ir pāli sadzīti Daugavā un nezin kur vēl.
Atzīstot, ka šīs diskusijas ir turpināmas, Saimes tautsaimniecības komisijas vadītājs Kaidrīte Ābram no progresīvajiem atzina, ka tām pašlaik pietrūcis laika. Algu iesaldēšanas likumprojekts saistīts ar nākamā gada valsts budžeta plānu, ko Saime sāks skatīt jau decembra sākumā. Taču plašāku pievēršanos uzņēmumu padomju un valžu tematam Ābram solī pēc budžeta pieņemšanas. Vienlaikus valdībai uzdots līdz nākamā gada 1. maijam izstrādāt noteikumus jaunai sistēmai, lai Latvijā ieviestu starptautiskajā praksē balstītu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldības modeli. Ir apņemšanās izskaust praksi, ka viens cilvēks var pagūt darboties vairāk uzņēmumu valdē un padomē. Tāpēc opozīcijas kritikas uzsvēra Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits.
Un arī šobrīd valsts kancelēja kopā ar ministra kabinetu gatavo grozījumus, lai nevarētu būt šī lieta, kad cilvēki strādā neskaitāmās padomēs un arī eksperti visos jautājumos, jebkurā gadījumā šis jautājums tiks atrasināts kvalitīvi, lai arī novērstu tiesiskās sekas.
Vienlaikus Saima atbalstīja arī deputātu Skaidrītes Ābrams piedāvātos grozījumus par pienākumu reizi mēnesī publiskot valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu atalgojumu. To ik mēnesi būs jāpublisko iestādes mājaslapā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto atalgojumu, ja vien likums nenosaka citādi. Šī ideja pamatot ar norādi, ka publisko pārvaldu uztur nodokļu maksātāji, kuriem ir tiesības zināt par izmaksātajām algām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.